Yepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuny 2017-nji ýylyň 28-nji awgusty hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özüňizi täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Pakistan Premier-ministri Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Awganistandaky uruş boýunça strategiýasynyň şowsuzlugyna duçar boljagyny aýdýar. Ilkinji günden başlap biz Awganistanda harby strategiýanyň işlemänligini we işlemejegini açyk aýdypdyk diýip Premier-ministri Shahid Khan Abbasi Bloomberg News neşrinde 27 awgusta çap bolan interwýusynda aýtdy. Abbasi bu barada siýasy beýanatyň edilmeginiň zerurlygyny aýtdy. Pakistanyň hökümet başdutany wezipesine 3 hepde mundan öň geçen Abbasi Islamabadyň goňşy Awganistanda terrorçylara garşy güreşi goldaýan wagtynda konflikting Pakistana aşmagyna ýol bermejegini duýdurdy. 21 awgusta Trump öz administrasiýasynyň Awganistan babatynda täze we has agressiw ýoldaşyny saýlap alanlygyny mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky goşunlar Awganistanda 16 ýyl bäri Talibana, Al-Qaida we Kabuldaky hökümeti agdarmagy tynanşan beýleki ekstremist toparlara garşy töweşýärler. Trump Washingtonyň golaýyndaky harby baza deden çıkışında uruşta yenişe çağırdı ve öz strategiyasının tötenleyin vaxt şertlerine esaslanman yağdaya göre bolcağını belledi. Trump'ın çıkışının ideyanı Birleşen Ştatların Goran Maksiketari Jim Mattis Birleşen Ştatların ve beylikli yurtların Awganistan'a has köp koşun iyi vermeginin ehtimallığına etdi. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew 15 oktýabrda prezidentlik saýlawlarynyň ideýany özüniň wezipäni terk eden soň öz ýaranlarynyň häkimiýeti elinde saklajagyna we öz siýasatyna erjegine umyt baglady. 28 awgusta Ozgon şäheriniň ýaşajylary bilen geçiren duşugynda Atambayew prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar Soronbay Jeenbekowy özüniň dostu atlandyrdy we onuň saýlawlara gatnaşmak üçin terk eden wezipesini hökümet başyna geçen Sapar Isakowy öz garaşygyndaky adam hökmünde häsetlendirdi. Meniň wezipeden çekilmegimden soň meniň dostum prezident bolar. Meniň taýýarlan hem östüren ýaş dostum ýakynda premier-ministr wezipesine berlendi. Men olaryň meniň işlerimi dowam etdirjegini hem meniň başlandyrmy tamamlajagyny umyt edýärin diýip Atambayew aýtdy. Jeenbekow we Isakow ýurdun konstitusiýasyna görä prezidentligi bir möhlet bilen çäklendirilen Atambayewiň ýakyn ýaranlary hasaplanýarlar. Tenkitçiler Atambayew prezidentlik saýlawlarynyň soň hem 6 million ýylatly ýurtda öz täsirini saklamak üçin ýol gözleýänligini aýdýarlar. Eýranly meşhur dissident we ýurdun öňki daşary işler ministri hem Ayatullah Humeyni ýakyn bolan Ibrahim Yazdi uzagy çeken keselçiliginiň netijesinde 86 ýaşynda aradan çykdy diýip ýarym resmi ISNA täzelikler agentligi habar berdi. Maglumata görä Yazdi Türkiýanyň İzmir şäherinde şiş keseline garşy bejir galan ýerinde ýogulypdyr. Onuň jesedi İran'a eltilip doğduk şehrinde Kazvin'de toprağa berilceği mälim edildi. Yazdi ençime yıllap sürgünlükte Birleşen Ştatlarda yaşadı ve Şah Muhammed Reza Pehlevi karşı görüşüpti. İbrahim Yazdi 1971 yılda Birleşen Ştatların rayatı oldu. 1979 yılda İran revolüciyasından son İran'a dolandı ve Premier Minister Mehdi Bazargan'ın geçiş hükümetinde Daşarı İşler Ministri vezipesinde işledi. Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy komandasy 2018-nji ýylda Täjikistanda geçiriljek Aziýa 2018 oýunlarynyň saýlap aljy tapgyryna gatnaşmakdan çekildi diýip Avesta agentligi habar berdi. Saýlap aljy ýaryş 20-nji we 24-nji sentýabr aralygynda Gissar şäheriniň merkezi stadionynda geçiriler. Oňa Täjikistanyň Siriýanyň Maldiw adalarynyň we Amanyň ýaşlar ýygyndy komandalary gatnaşarlar. Gazagystanyň Karaganda şäherinde Sowet döwrüniň meşhur rok aýdymçysy Viktor Tsoýyň ýadygärligi 26 awgusta geçirilen davara aýdymçynyň hakykaty gatnaşdy. Tsoy we onuň kino atly rok topary 1980-nji ýyllaryň aýagynda Sowet Soýuzynda ören meşhurdy. Onuň aýdymlary azatlygyň we tiýasy özgürlüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklükl ýylynda uly helekçiliginde aradan çykdy. Wektor Tsoy özüniň Günatly ýyldyz atly meşhur aýdymyny 1988-nji ýylda Almaty şäherinde ýazga alypdy. Onuň kagasy Robert Tsoy 1938-njy ýylda Gazagystanda doldy. Almaty'nın hekimetleri Tsoy'un yadigarlığını sentyabr ayında açmağı planlaştırıyanlığını şu ayın başında məlim edipdi. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün kəvirti yadilikleri bilen tanış oldunuz.